Gepliyat Azadlık Radyosu. Salam, hormatly dinleyijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 8-nji maýy, hepdeniň şenbi günü. Habarlar gündeligi programmamyza başlaýar. Aşgabat wagty bilen saat 7. Gepliýär Azatlyk radiosu. Salam, hormatly dinleyijiler. Habarlar gündeligi programmamyza başlaýar. Beýik Ýeňiş bayramy bilen bagly Türkmenistanda ýygnan edilen günä geçişlik barada söhbetdeşligi programmamyzyň başynda dinläp bilersiňiz.
Biz onu ministrin kabinetiniň maslahatynyň geçiş baradaky hasabatdan bildik.
Türkmen ýaşlary beýik watançylyk urşy barasynda näme bilýärler?
Magaraçlık döwrüne çap edilen 2-nji jahan urşunyň umumy taryhy bardy. Ilmy popüler kitaplary kitap dukanlaryna tapyp bilmedim.
Söwüş meýdanynda görkezilen edermenligi üçin Şöhrat ordeniniň 3-nji derejesi bilen sıýlaglanan gahrman Ahmet Allaýberdiýew barada maglumatlar we syýny dinläp bilersiňiz. Programmany Pragadaky studiýadan men Maýsal barýaryn. Tolkularymyza gal. Altıncı may günü Türkmenistanın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ministerler kabinetinin maslahatında günä geçişlik barada karara kol çekdi. Günä geçişlik ýeňişiň 65 ýyllygyna bagyşlanyp ýygnan edildi diýip Türkmen metbuaty ýazdy. Gurbanguly Berdimuhammedow adatlyga çykarylan tutsaglaryň ýeňiş bayramyny öz maşgalasynda garşy almagyny bir kontrollygy Milli howpsuzlyk ministrligine tapşyrdy. Öňkü günä geçişliklerden tapawutlykda bu gezekki günä geçişlik hemde oňa düşüp tutsaglaryň sanawy Metbuğatta çap edilmedi. Bugün geçişlik barada biz Aşgabatlı jurnalist Aşurgul Bayriyev bilen söhbetdeş bolduk. Gelin şol söhbetdeşligi dinleyelim. Aşurgul Ağa, ýeňişiň 65 ýyllygyna bagyşlanan günä geçişlik nähe ýygnan edildi?
Olukdan bir tapawut bırak ýygnan edildi. Ýagny olul döwlet Howpsuzlyk Kengeşiniň maslahatyna günä geçişlik barada aýdylýardy. Bu sapar ministrler kabinetiniň düýünki maslahatyna Türkmenistanyň howpsuzlyk ministri Çağrı Amanow bu baradaky taslamany Türkmenistanyň prezidentine berdi. Türkmenistanyň prezidenti şol ýerde hem bir günä geçişlige gol çekdi. Şuýul şeýle ýagdaý boldy, ödem şuýulky baýdak bayramyna gabatlabam günä geçişlik geçirli, yönü ol varada asla ağzılmadı. Metbuatta da hiç illi haber verilmedi. Yönü biz ne Türkmenistan'ın içinde yaşa oturan adamlar hükmünde şeyle güne geçişliğin bolunluğunu bildik. Sebebi türmelerden bir neçe kaydık bilen adamlarla duşuştuk, görüştük.
Bu güne geçişlikten nemelere karasılıyardı?
Bu güne geçişlikten karasılan zat esasen onun müçverinin ulu boljakdy hakynda, ýagny azatlyga göwerilýän tutsaglaryň sanynyň öňkülerden oglarça esse köp boljakdygyna garaşylýardy. Ondan soň şu saparky 65 ýyllygy münasibetli geçirilýän günä geçişligi 2002-nji ýylyň 25 noýabrynda boldy diýilýän waka dahilli hasaplanyp azatlykdan mahrum edilenleriniň düşmegine şeýle hem halkary hukuk goraýjy guramalaryň siýasy tutsaglar dip atlandyryan adamlarynyň raýatlarynyň hem şu günä geçişlige düşmegine garaşylýardy. Tutsaglaryň sanawy çap edilmedi. Onuň çap ediljekdigi barada öňler aýdylýardy. Şol permana gol çekilenme adyna ýygnan edilýärdi. Berki galiýetlerde sanawy çap edilýärdi.
Sebäbini hem aýdýalamy?
Ýok, sebäp görkezilmek. Ýöne biziň öz çaklamamız var. Onun sebebi bizim fikrimizçe uzak yılların devamında şeyle sanoğlar çap edilip gelini. Şol sanoğları halkar hukuk koruyucu kurumalar o beyleki devletlerin hükümetleri şunun yağlı halkara radyo, televizyonya, umuman halkara medyasının işgörleri ehli taraflayın analiz ediyordiler. Şonla da şol sanoğlarda ol ya da beyleki adamların atlarının yokluğu analiz edilip Türkmen hükümeti belli bir derecede tanıkit edilirdi. O zaman şol buraya geçirdikler köplenç bir şovhun davara övürlerdi. Onu televizyon arkalı türmeden çıkıyorlar görkezlerdiler. Şonun yağlı şol sanığa girilerlerin arasında 15 yaşlı oğlunun vardığı ya da 80 yaşındaki yaşlı adamın bağırdığı hakkında da aydılardı. Elbette bir analizler Türkmen hükümetlerine yaramadık olurlu. Şonun için olur sanığı çap etmekten saklanırlar mı kadip krediyen.
Günaya geçişlige düşün, tuzoqların sanığı metbuğatta çap edilmedik bolsa, onda halk ne edip bilmeli öz qarındaşlarının şu günaya geçişlige düşündüğünü?
Bu günaya geçişlige düşündüğünü ya düşmeyenliğini sanığın yok batında